Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So ang atong uluhan ining ato ang wali mga igsoon, pagpadayag mahitungod kang Jesus. So kini niya sa dinhi ang kauban ni mga propesiya ni David nga diin nagtudlo usab sa timailahan gayod nga ang gitumong ni ining ilahang propesiya mao gayod si Ginoong Hesukristo, no? Ang pagibanghilyo dili lamang mahitungod sa pagpaambit sa mga kamatuoran bahin kang Jesus. Kini mao ang pagmantala kang Kristo nga waylain si Kristo nga gilansang sa krus ug nabanhaw. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo aron matandog ang mga kasing-kasing. Mapukaw ang paghinulsol ug hingpit nga mabag-o ang atong kinabuhi. Ang ebanghelyo mga igsoon mao ni nagdala sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Mao ni nagdala og ang mayo nga balita ug mensahe alang sa matag usa kanato. Kun atong nahimduman, kung hatagan kita sa Espiritu Santo o gahum, o akitang mga magtutuo, hatagan sa balang Espiritu, aron maisugon nga ipahayag ebanghelyo. Gamiton, hinumdumi nga gamiton sa Dios ang iyang pulong. Ang iyang word, mao iyang gamiton, aron mao kinimutusok. Sa matag-usa nga kasing-kasing, magiya sa mga tao ngadto sa paginulsol, ug mao kini ang maghimo nga kita matukod isip usa ka iglesia. Sa ato na nahibuluan mga igsoon, kining basahon sa mga buhat, dinhi nato makita ang una gyud nga gimensyon nato nga pulong iglesia or church, no? Mao ni ang pagpanganak o pagkahimutang nga diin nagsugod ang unang iglesia, diin si Pedro mao ang gihatagan sa Dios nga mao ang mangulo. Ang miagi mga igsoon, kung natong ninduman sa Jerusalem na puno sa mga Hudiyo, ngagikan sa mga nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan, diin sila magsaulog sa adlaw sa Pentecostes, no? Na-mention na nato ni. Unsa ni ang Pentecostes? Mao ni ang ika-50 kaadlaw nga diin nahuman ang pagsaylo nga mao ang resurrection ni Jesus Christ. Ang pagsaylo o Passover sa panahon, sa unang panahon sa Old Testament mga igsoon, mao na siya ay foreshadow sa tinuod gayod nga Passover nga gihimo ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Diin siya gikan sa kamatayon, nakalingkawas siya ngadto sa kinabuhi ug ang iyahang balaan ug hamili nga dugo mao gihugas sa tibuok katawhan. Kung atong mahinunuman sa unang panahon sa dihang dunay excuse me. Kung dunay katalagman nga miabot dito sa Egypt mga igsoon. Unyagingnan ang mga Hudiyo nga pagihaw mo og hayop og andugo nini ipahid sa inyohang atubangan sa inyong pultahan. Kay dunay katalagman nga moabot tungod sa pagkagahi sa kasing-kasing sa Pharaoh nga tugutan ang mga Israelitas nga makalingkawas sa ilahang pagdominar. So nahitabo itong mga igsoon o mihugpa ang katalagman diin ang wala makapabutang o dugo di sa ilahang doorpost, nahurot yun o kamatay o nalakip ang anak sa Pharaoh nga duha katuig. Nga nang i-mention ako ni mga igsoon kay aron dili ta dili ta maglibo kun unsa asa man dapita ang Passover. Kining Passover mga igsoon sa Kristohanon mao ni ang adlaw diin si kwinta kadlaw diin gikan nagsugod ang pagabanhaw ni Ginoong Hesus. The true Passover is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Dili sa ingon ga dili to sakto apan mo toy akong ingon nga foreshadow ang katong Passover nga gihimo sa mga dito sa mga Hudyo dito sa Epto. Dinhi ato makita mga igsoon nga mitindog si Apostol Pablo aron ihatag ang unang wali ug ang unang ebanghelyo alang sa iglesia. Pinaagi sa pasabot bahin sa pagbubo sa Espiritu Santo. Tungod kay mao ni gisugo sa Dios kaniya sa pagmatuod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ug pagtawag sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol. Mao ni ebanghelyo mga igsoon nga naghatag og lamdag sa mga katawhan ug tungod ni ini nga pagwali ni Pedro nahitabo mga igsoon nga 3,000. Uno na alang 3,000 ang nadala diha sa pagtuo. Pinaagi lamang pinaagi siyang pagwali sa maong ebanghelyo, no? Ato sa nahimnuman mga igsoon nga sa pagkanaog sa balaang espiritu daw sama sa kalayo nga mitugdon sa mga tag-ulo sa mga apostoles ug sa mga katawhan. Nasinati usab na ni Pedro pero dinhi makita nato nga wala mo tindog si Pedro aron iyang i-expound og maayo, no? Ang nahitabo tungod kay ang nahitabo nahibalot nga pagkunsad sa balaang espiritu ang mga Hudiyo, ang ubang mga Kristohanon nagpanulti sa ilang mga pulong nga nakasabot ang lain-lain nga mga katawhan, lain-lain nga mga lugar ug mapinulungan ug sila nahibulong giunsa man nila nga nakasabot man ta sa ilahang gisulti. Apan wala dini si Pablo wala niya gipadako og maayo ang maong pagpasabot. Gisultihan hinuon ni Pedro, gisultihan hinuon ni Pedro ang mga tao nga sabton ang timailhan. So unsa may ilang nakita kalayo unya ang mga pinulungan nga magkalain-lain. So dili to mao gyud ang mahinungdanon kun dili ilang masabtan nga kini usani ka timailhan nga hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. Dinhi napitay mga igsoon gibubo ang Espiritu Santo o gipataas si Hesus isip Ginoo nga mao ang gitumong sa maong pagpadayag o si kinsa nga nagtawag sa iyang ngalan nga manluluwas. Mao na nga ang ato ang uluhan ini atong sermon mga igsoon atong wali pagpadayag mahitungod kang Hesus o kang Ginoong Hesus. Sa buhat dos-dos silang tanan ni ngangha og naglibog siya ilang nalitok. Ang usa ka mahinungdanong pangutana, ang ilang pangutana sa miagi sa bersikulo 12 mayngon nakaingon sila unsay kahulugan niini. Dili ba kun makakita kita og mga kahibulungan nga mga panghitabo nga atong masugatan. Unya dili nato masabtan makaingon kita nga unsa may ipasabot niini. Mausab kini ang gisulti sa mga tao, no? Ug dinhi ato masayran ang tubag niini sa ato ang paghisgutan karon nga ang bersikulo 14 ngadto sa 41, no? Unya doon natin tulo ka menungdanon nga punto mahitungod nining gipadayag nga timailhan kang Ginoong Hesus Kristo. Ang una, katuyuan sa Dios ang paglansang kang Hesus, no? Katuyuan sa Dios ang paglansang kang Hesus. Susamao lang apulo maigsoon atong makita nga nag-orchestrate aning maong pag-antos pagpasakit ng Ginoong Hesus tungod ug alang kaninyo o kanato o kanako tungod sa atong mga sala mao ang langit nun nga amahan, no? Mahimong makita ang mga pulong apan ang mahinungdanon ng mga igsoon paghubad nini aron atong mahibaluan kung unsa gyud ang buot ipasabot nini. Excuse me, murag kada diri arin ako mukarat gyud. Masing na static. So ingon na ni mga igso, nakita sa tanan ang maong panghitabo, katong nahitabo, no? Katong sa pagkunsad sa balaang espiritu, nadungog sa tanan ng milagro ang katong nga pinulungan ng nagkalain-lain. Nasaksihan sa tanan ang maong katingalahang panghitabo apan dili tanan ang nakasabot nini sa husto nga pagsabot o sa husto nga pamaagi, no? Lain-lain ang niabot sa ilang una, no? Mao ni ang una, atong sabton ang katuyuan sa Dios sa paglansang kang Hesus. Ikaduha, ang Dios nagbanhaw kang Hesus, no? Ang ebanghelyo dili gayod basta-basta ang dautang balita mahitungod sa atong mga nabuhat. Dili kini mahitungod sa atong nabuhat, mga igsoon, nga gisangyawan kita sa ebanghelyo, kundili kanunay kining nagpadayon ngadto sa gibuhat sa Dios isip tubag sa atong nahimo nga mga sala. Mao na ang katuyuan sa ebanghelyo aron nat atong makita ug atong ma-realize kun unsa gyud ang ato ang lugar diha sa Ginoo, no? E katulog ipaila sa Dios nga hari si Ginoong Hesus. Okay? Gipaila sa Dios nga hari si Ginoong Hesus. Ang Pentecostes, mga igsuon, mao'y ebidensya nga Hesus, si Hesus anaa gayod sa trono. Siya gayod ang nagdumala, siya gayod ang naghari, no? So atong tanaw nang una, katuyuan sa Dios sa paglansang kang Hesus. Ngayon dinhi, nagsugod si Pedro pinagi sa pagpanghimakak, no? Yang gi-deny. Kay kun atong basahon ang bersikulo 14 sa buhat kapitulo 2, nagingon din na apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulo ug usa mipatugbaw or mapetigbabaw siyang tingog ug misulti kanila, mga Hudiyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, sabta ninyo kini ug pamatian ninyo ang akong mga pulong. Kay kining mga tawhana dili mga hubog sumala sa inyong ginauna. Kay ikasiyam pa lamang atakna sa buntag ni ining adlawa. So atong nahibaluan sa binyaging bersikulong atong gi-istudyuhan mga igsuon, nga ang mga tao, ang ilahang pagtuo, duha ka klase ang tao nga adunay ni komento ni atong maong panghitabo. Ang una, nangutana sila unsa may gipasabot o ipasabot ni ini. Ang ikaduha, mga igsuon, mao ni nga niingon usab sila ay mga hubog na. Wa tay mahimo ni ana, no? Unya usually mga igsuon or kasagaran sa mga tao nga dili ila din dispatsahon ang kamatuoran, mao ni mga tao nga dili gayon murtuo o dili gayon modawat sa kamatuoran bisan dayag na sa ilahang atubangan. Mao na moingon nila sila, ah, hubog na siya, wa na klaro. Mao ni din si Pedro, ni barog siya sa tubangan, umingon siya nga, kining mga tawhana yang gipasabot ang katong mga disipulo nga nagsulti og laing mga pinulungan, no? Ningon din nga sumala sa inyong ginuhuna, dili kini sila mga hubog. Kay ikasiyam pa lang atakna sa buntag nining adlaw, no? Kini ikasiyam mga igsuon sa ilang oras mao ni ang atong mao ni ang alas 6 sa buntag. Sa ilang oras, ato alas 9 na karon. Ikatulong nga oras, mauning yung lang ikatulong ka oras, sa ato alas 9 na siya. Katumbas ng alas 9 sa buntag. Mingon si Pedro, mga higala, dili, makatarunganon ang inyong gipasabot. Iyang gibadlong, nga dili makatarunganon ang ilahang paghukom sa mga tao o sa mga disipulo nga nagsulti o lain-lain mga pinulungan tungod kay kinibuhat sa balang espiritu. Apan wala lang kutob diya si Pedro, wala lang niya pamatud-i nga sayop sila. Gitudluan hinuon niya sila gikan sa kasulatan aron ipakita nga ang nahitabo gitagna na kaniadto pa. So ang nahitabo ni mga igsuon nga pagsulti nilag mga laing-laing pinulungan gipropesiya na nindaan sa unang mga tugon. No? Bersikulo 16 ningon apan mao kini ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Joel. So dinhi gikutlo ni Pedro mga igsuon ang maong propesiya nga diin ang mga tao magsulti mga lain-laing pinulungan ug ang balang Espiritu Santo naghatag og lamdag ug nagpandong sa ilang mga katawhan. Ingon dinhi, panmao kini ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Joel, no? Gikuha ni Pedro kining maong talagsaong espiritual nga kasinatian diha dayon gipailalom niya kini sa kasulatan. Ang scripture dayon mga igsuon ayang wala siya magrason nga gikan sa iya kundi ang scripture ayang gigamit ang kasulatan aron hubaron ug aron iyang ipasabot ang maong kasinatian, no? Usa kay anong aplikasyon nagpuyo kini sa panahon diin ang mga tao sagad mag-isip nga ang kasinatian makahatag na sa kaugalingon nga kahulugan. Meaning kasagaran sa mga tao mga igsuon kun unsa ang ilahang nasinati mao na nay ilang gituhuan nga mao na ang kahulugan sa usa ka butang nga wala pa nila mahibaloi. Assuming ang mga tao sa una, adunay mahitabo og diha dayon hatagan nato og kini usa ka espiritual nga kahulugan. Maayo kay ta mohubad sa atong kaugalingon, no? Makita gani nato dayon nga naibuan nga total eclipse gani sa adlaw ug sa buwan. Nagyo koy makita nga daghan kayong mag mahadlok ngano man. Muingon man na sila nga dilubyo, no? Bata po nakadungog ko anang dilubyo nya. Abi nako ngan sa tao lahi man na dilubyo. Kuan man na siya katalagman day nang abot, no? Daghan ka madungog ana. Muingon din nga dilubyo na, katapusan na sa kalibutan. Ingon ni ana, tungod kay ilang nasinati ang higayuna nga nikalit og ngitgit, di man nakasarangan mahitabo, tagsa ra man mahitabo. Mukalit og tabon ang bulan o ang kalibutan diya sa adlaw mo na mungitngit, no? Nahitabo na napila kay gayon, there was one time nga dunay nahitabo nga nikalit og kangitngit, nya duna na tuig tagna nila o gimugna-mugna nga mga sugilan nun sa mga tao nga gitawag nila og 3 days darkness, which is ang eclipse to siya. Mao to daghan sa taon kayong nalimbungan. Ambot lang ha, naba kayong mga Kristohanon nga nalimbungan sa ilang mga leader nga tapos na ang kalibutan, ipamaligya na ninyong butang, no? Kanya, gihatag nila dito sa ilahang kongregasyon. Tuwa sila sa bukid na muyo, nyo man may na yun. Hasta ilang balay, gibaligya man, wala sila balikan. Lisod kayo, di ba? Kaya nasinati naman sila, labi na yun nga, giapurbahan sa mga uban nga na ilang dungog, nagsudisulti nga muna may tabo, baligya na nato, no? Ilang ibaligya ang tanan para nga makalingkawa sila sa katalagman, no? Kato siguro mga wagay maayong relasyon, no? Kano na sa baligya, siguro silang pares. Joke. Anyway, dili nato tugutan ang kasinatian, mga igsoon. Dili nato tugutan ang atong kasinatian. Atong mga experiences, dili nato tugutan nga mauni ang magpasabot ka nato sa kasulatan. I mean, ang atong experiences, dili nato gabiton nga maoy mo pasabot kung unsa ang atong gibasa diha sa scripture. O unsa ang scripture? Hinoon bali. Tugutan nato nga ang scripture mao ang magpasabot o mao ang magpapadayag sa atong mga kasinatian. So unsa may makita nato ani? Ang atong kasinatian, ang scripture, maoy magpasabot ka na to. So, buti pasabot nini mga igsoon, sa wala pa na siya maabot, naana ang scripture, nagsulti na, nga kana mahitabo. So, dili na to ikalimod. Dili na to tugutan. Ang atong kasinatian, maoy mo patigbabaw, imbis ang pulong sa Ginoo. Versikulo 17, nagingon og mahitabo sa katapusang mga adlaw, nagingon ang Diyos nga ako magbubo sa akong espiritu ngadto sa tanang katawhan og ang inyong mga anak, mga lalaki, mga anak babay magpropesiya og ang inyong mga batanong lalaki makakita og mga pananaon og ang inyong mga tigulang, ano ba giapil tigulang nga lalaki magdamgo og magadamgo sumaka duna na sila madamguhan, tagaan sila glamdag sa balang Espiritu Santo nga duna sila mga pananaon nga ilang makita diin makabaton sila niining ang mao nga kasinatian apan dili nato gamiton sa atong pag-interpret sa unsa man ang balaan nga pulong sa Dios nga gisulti alang kanato. So dinhi giusab ni Pedro ang mga hugpong sa pulong ni Joel, ni propeta Joel nga giingon dinha pagkahuman, no, ngadto sa katapusang mga adlaw mao ni ang panghitabo nga ang katapusang panahon sa kasaysayan sa tao nagsugod na. Di ba, mga tana tag kaning mga pastor din ha, no? Mga tana ta, unsa naman na ang status na to ron sa atong kinabuhi sa Kristohanon din sa kalibutan. May ngunan sila nga, naiyan na ta sa katapusang mga adlaw, no? Pero nagtuo ta, katapusan, layo pa. Pero ug atong tanahon mga igsoon, naiyan na ta, pinakakatapusan. Wala na'y panahon. Dili na to usikan ang atong higayon. E labi na gyud ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang atong relasyon nga to sa Dios, ang atong relasyon sa atong mga kaigsoonan, sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong mga igsoon. I-check na to mga igsoon ang atong kasing-kasing. Kung naa pa ba na diha ang mga pagdumot, anaa pa ba na diha ang mga kahiubos, i-surrender na sa Dios kay siya ang mupahiluna sa tanan. Hinumdumi ang kalibutan matapos. Apan ang pulong sa Dios, walay katapusan. magpabilin kini hangtod sa kahangturan. Ang katapusang mga adlaw nagsugod sa unang pag-anhi ni Kristo. Ang katapusang mga adlaw nagsugod sa unang pag-anhi ni Kristo o sa Pentecostes. So, kanun sa man to una ni ani si Jesus Christ? 2,000 kapinakatuig. No? Makingunta, unya, katapusan na inang, kapirte man ang taasa. 2,000 na kapinakatuig, mga egsyon mo ni sinugdanan sa katapusang mga adlaw. O labi na gyud kani ang Pentecostes. Mo ni nagpaila, nga haduol na gyud ang katapusan sa adlaw, sa katawhan o sa kalibutan. Mingon ta nga, dugay kayo, pila na kalibo katuig, paninom-dumi, ang pulong sa Diyos na gayon. Nga ang usa kalibo katuig sa Diyos, aw sa tao, usara na kadlaw sa Ginoo. Ang usa kalibo katuig sa mga tao, usara na kadlaw sa Ginoo. Sa ito pa, 2,000 kapina pag-ani ni Ginoong Hesus, nga mao ang sinugdanan sa katapusan, unya, 2,000 na kapin ang nilabay, so pila pa kaadlaw para sa Ginoo? Ha? Na po? Duha pa siguro. Imagine. So di, ano na ito makita mga egsuon nga? Mag-isgot nga nita nga, hapit na matapos ang kalibutan. Dili mahinungdanon nga nasayot ang mahapit na matapos ang kalibutan. Ang mahinungdanon nga atong ipangutana sa atong kagalingon, andam na ba kita sa pag-atubang sa atong buhi nga Dios? Ug dili man takabot sa katapusan sa kalibutan, hamubo ra kayo ang kinabuhi sa tao. Matod pa sa basahon sa Santiago, daw sama sa aso, daw sama sa gabon, no? I just missed. So makita na to mga igsuon kay pahimangnuan ta sa pulong sa Ginoo nga ayaw usiki. Ayaw usiki ang kagayunan nga naana ka sa takto nga dalan sa kinabuhi dahil sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang atong kinabuhi, hamubo ragyod kaayo, daw sama sa usa ka pagpamilok. No? Daw sama sa mga uhong, nakailang mga uhong, or mushrooms. No? Now you see them, now you don't. Ingon ni ana, ato bitang ka igsuon diri, nga miagi, ako lang hisgutan, naman ato igsuon din na, suod man gito. Dire pa itong pagka-Domingo, niya pagka-sunod adlaw, wala na. So, yun na itong kinabuhi. Magpasalamat sa Ginoo mga egsoon nga karong panahon na ania pa kita karon. No? Ang teksto na gamit sa tinawang hulagway nga sa pagbukbo sa bino sa tubig nga nagpakita ang Diyos nga wala na magrasyon o magpatulo sa iyang espiritu ngadto sa pipila kapinili nga mga hari o mga propeta. Hinoon, atong makita diri mga igsuon nga nagpasabot kini nga ang magtotoo atong balikon magtotoo aron magpuyo kita sa katapusan, nagpuyo kita sa katapusan nga timeline sa Dios, dili ato ang timeline. Moto kong giingon, duha ka adlaw, 2,000 na katuig alang nato. So dinhi ubo sa pakisaad nga giila hinuon ang balang espiritu gibubuan pag-ayo o gipabahaan ang katawhan sa Dios nga nagpahibalo sa usa ka panahon sa espirituhanong karagaya. Mga igsuon, mao ni atong makita dinhi sa basahon sa mga buhat nga mao ni ang higayon nga ang balaang espiritu nagpadagaya sa iyang gahom, nagpadagaya sa iyang padalangin ngadto sa mga tawo, wala gyud siya maglimit, no? Ubo sa daan nga pakisaad ang giila nga mga leader, mga hari, mga igsuon, mao lamang kato makadawat sa espiritu. Mao katong pagabubuan sa espiritu apan karon ang Dios naghatag sa tanan ug wala siya gipili, iyang gihatagan ang tanan niyang katawhan sa iyang balang espiritu. Bersikulo 18 nangingon niya ang mga adlaw sa akong mga sulugoon lalaki ug sa akong mga sulugoon nga babaye, ako magbubo sa akong espiritu ug sila magpropesiya. Walay gipili ang Ginoo, masulugoon man ka, ma freemen man ka or slaves man ka, ang balang espiritu magabukbo, ang Ginoo magabukbo sa balang espiritu diha kanimo. Kay sa unang panahon mga igsuon, gipili ra. Pipila lang ang makadawat nining maong kaalam nga ibukbo sa balang espiritu, no? Sa kanang kalibutan, sa kalibutan sa Romano mga igsoon, sa mga Hudiyo, ang mga ulipon, ang mga sulugon, giisip lamang ng kaptangan, mura na ni sila property. No, wala sila freedom, wala sila katungod, wala sila basta kay sama sila sa usaka butangan kay pinag-iya sa usaka tao. Walay tingog nga legal, no? Walay katungod. Ug dinhi gipunting kay sa Dios ang mga sulugoon nga lalaki sa pag-ingon niya, ang mga sulugoon nga lalaki, ang mga sulugoon nga babae, ako magabubo sa akong espiritu ug sila magaprofesiya. Gimension din yung mga igsoon nga bisan pa ang mga gisalikway o ang katong mga depraved sa unang panahon mga sulugoon, babae o lalaki, giapil na sa Dios sa pagbubo sa iyang balang espiritu. Sulugoon lalaki, sulugoon mga babae nga nagpahayag nga diha sa gingharian sa Dios ang kahimtang sa kinabuhi o katungdanan sa kahit katilingban walay labot o bili sa pagdawat o espiritual nga kaotoridad. Sa unang panahon, apan karon ang balang espiritu, giapil na sila. Giapil na kita. Mauni, pinagi sa pagbutang siyang espiritu diya sa labing ubos nga hutong sa katilingban, gihimo kini sa Dios nga ang gisalikway sa katilingban ang mga tigpamaba sa Dios. Ang gisalikway sa katilingban, gihimo niya nga tigpamaba sa Dios. No? Daghang kitang nahibaluan mga igsoon nga ang mga pastor, kasagaran sa mga pastor, labi na gyud dinha sa ato ang main church. Daghan kayo ang gikan sa sulod. No? Dili sulod sa balay. Sulod sa prisuhan. Daghan ang mga ex-convict, mga igsoon nga nasulod dito sa bilangguan ug dito gipakatap ang mayong balita dito sulod sa bilangguan ug sa ilang pagguwa sila nahimo silang gawas nun ug nahimo silang tigpamaba sa buhi nga Dios nga ilang gisalikway sa pagsulod nila ngadto sa bilangguan. Imong makita walay gipili. Mao na di sinuyo mga igsoon ug sa itaas ako magpakita og kahibulungan diha sa langit ug sa ubos ang mga timailan diha sa yuta. Dugo o kalayo o gabon nga aso. Kini hitabua, kini gimension din ni mga igsoon, gilakip ni Pedro ang mga pulong ni Joel mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Apa naay wala pa mahitabo niini. Ang dugo, ang yuta, ang dugo o kalayo o ang gabon nga aso wala pa na mahitabo. Kay mahitabo na siya inigabot na gyud sa tukma o takna sa katapusan sa kalibutan. No. Ang Dios gayod ang nagbubo sa iyang espiritu sa kaluoy mao usab ang mag-uyog sa tibuok universo. Nga nagpakita nga ang kasaysayan sa tao paspas kayo nga nagpadulong ngadto sa karaglagan ug usa kini nga dili kalikayan nga kita manubag usab niini mga igsoon kun dili nato gamiton ang atong kinabuhi, no? Gidinhi gipaila ni Pablo o ni Pedro. Pinaagi sa pagpaila niining bugat ug katalagman nga mga hulagway ni Pedro nagpasidaan sa iyang mga tigpaminaw, kita, mga igsoon, nga ang panghitabo sa kalikupan o sa universe, mga igsoon, nga ilang nasaksihan, dili ni ingon nga kalingawan. Dili ni sama sa dragon fireworks nga nagpiti-piti dito sa langit. Mahimo nang makita nato na apan mauna na ang sinugdanan sa katalagman o kalaglagan sa tibuok kalibutan. Ang Diyos nagbungkag sa kalikupan sa natural nga kahusay o katong nagpadayon sa pagbiaybiay o pagbaliwala kaniya makakaplag sa ilang kaugalingon nga naa sila nahimutang sa sayop nga bahin sa kalibutan o ilang matagamtaman ang kasuko sa Dios. Versikulo 20, nagingon ang adlaw mahimong kangit-git o ang bulan mahimong dugo sa dili pa maubot ang adlaw sa Ginoo o adlaw nga dako o dayag. Ang pagkahimong kangit-ngit sa adlaw mga igsoon, kahimong dugo sa bulan, nagsimbolo kini sa hingpit nga pagkaguba sa natural nga kahusay sa atong kalikupan ug sa tanang butang. Gigamit kini sa Dios nga hulagway aron ipakita nga inigabot sa adlaw sa Ginoo. No, nahibalo naman tani sa atong nangaging wali ang adlaw sa Ginoo, the day of the Lord. Kini mga hulagway aron ipakita, no? Ang adlaw sa Ginoo nga ang ligon nga mga sistema nga gisaligan sa katawan o atong gisaligan alang sa atong seguridad hingpit gayud nga maguba magunob tungod sa kabug-at sa iyang himaya. So walay magpabilin nga ligon. 21 naging unog mahitabo nga si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo mao maluwas. Mao ni mga pulong mga igsuon nga gibilin sa Dios diri kanato, gisulti ni Pedro nga mahitabo gayod gikan ni sa pulong sa Dios nga mahitabo nga bisan si kinsa wala na gipili. Tungod kay sa unang mga panahon mga igsuon sama sa wali nga ato nadungog dito sa Family Day nga usa ka Ethiopian eunuch sinalikway na. Gisalikway na sa katilingban sa mga Hudiyo. Apan giapil sa Dios sa listahan sa kaluwasan. Ang tinawag nga kaluwasan mga igsuon dili makabot pinaagi sa mga buhat. Nahibalo na taana. Bisan unsa nga ritual o tawahanon nga panulundon apan pinaagi kini sa usa ka aktibo, sa usa ka kusog nga singgit o sa hingpit nga pag-surrender diha sa ngalan sa Ginoo. Mao ni atong timan-an, bisag unsay atong buhaton mga igsuon, wala tay mahimo gawas sa pagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Kaya pagsangpit sa ngalan mga igsuon nagpasabot sa hingpit nga pagsalig sa iyahang kinaiya, sa iyahang buhat o sa iyang labing taas nga otoridad alang sa atong kaluwasan. Ana-ana kani ang tanan. Samtang si Joel, ang propeta Joel, original nga nagsulat niini nga bersikulo, nagtumong kang Yahweh, no? Ang tibuok kani Yahweh mga igsuon man na siya ang Dios, pinakahuli ni siya nga pulong nga gani ang mga Hudiyo, ang mga Hudiyo sa unang panahon dili gani sila mulitok niini. No? Ang tibuok sermon ni Pedro gidisenyo aron sa pagmatud-an nga si Hesus Kristo mao gayud kini ang gitumong, gitudlo o giila o gipadayag nga Ginoo. Bisan pa sa mga kalilisan, mga paghukong sa katapusang mga adlaw, ang usa ka hingpit o luwas nga agianan sa pag-ikyas, walay lain, anha diha na tumakita, diha lamang ni Ginoong Jesus. So, unsa may atong makutlo nga pagtulunan? Dinay mga igsoon ang Diyos nagtimaan sa pagsugod sa katapusan ng mga adlaw. Pinagi sa pagtuman sa iyang mga saad. Gitangtang niya ang daan nga mababag aron maghatag ang balaang espiritu nga madagayaon sa tanan nga mga magtutuo samtang ang kalibutan mahimong mabaliwala sa espirituhanong kalihukan uban ang kalibutan nga mga pagpasabot do ang tinuod nga buhat sa balaang espiritu nagtudlo balik nga ri dinhi sa kasulatan ug nagtanyag ug bukas nga pagluwas sa tanan sa dili pa moabot ang katapusan nga paghukom. Mao ni gihimo, no? So unsa man ato pag-apply sa atong kinabuhi? Dinhi atong makita mga igsoon nga dili nato ibasi ang atong pagtuo sa mga temporaryo nga mga pagbati o katingad-an nga mga panghitabo nga makakita din tag apparition, no? Makakita din tag mga muhulma diha sa bato nga pareha og naong ni VM. Inigbalik nimo wa nagi gidagkutan nagdaghan kayong mga kandila mga igsoon. Una lata dito gibutang karon butangan sa mga pagbalik na sa nimo sunod nga no maning nikalik manig hulma nga lakra ramon tani nya karon nahimo naman na purma naman no. Unsa ba dengay ni kagabi na ko naman sige silsil dito aron ipurma ang ingon ana ang kaway mangilad mga igsoon. Ayaw ibasi ang imong pagtuo sa temporaryo mga pagbati, katingad-an ang mga hitabo. Sulayi ang tanan batok sa sinulat sa pulong sa Dios sama sa gibuhat ni Pedro. Gamita ang pulong sa Dios. Sidang gigamit niya ang basaw ni Joel aron ipasabot kung unsang nahitabo. Atong sabton nga tungod kay ang Espiritu gibubo na sa tanan. Walay gipili. Ang tanan nakadawat. Kitang tanan nakadawat. Dili lang pipila ka tao. Dili ka makinahanglan og espesyal nga tawhanong tigpatiliwala mga igsoon. There is only one mediator between man and God. The man, Jesus Christ. Siya ang nagpatiliwala ka na to. Siya ang nagpakamatay alang ka na to. Siya ang nabanhaw alang ka na to. O siya ang naglingko dito sa tuo sa amahan aron mag-discern, mag-pag-ampo ka na to. Nag-intercede ka na to. Iya ang tanan nga gibuhat mga igsoon alang sa atong kaayuhan apan subo palandungon nga daghan gayud kaayo nga mga katawhan nga nakakita na sa kamatuoran apan ila kining gisalikway tungod kay aduna na sila prinsipyo silang kinabuhi aduna na sila yunala nga ilang buhaton tungod kay ang ilang gipangita mao ang katagbawan sa ilahang kaugalingon. So hinaot paunta nga dili na mahitabo sa ato ang kinabuhi mga igsoon nga mga Kristohanon. Atong ibaluan mga igsoon nga neta nagpuyo sa katapusan sa kasaysayan sa tao. Ang kamatuoran sa katapusan nga paghukom sa Dios nga maguban sa atong adlaw-adlaw nga prioridad ug maghatag kanato ug mga palasunon sa pag-ambit sa pagpaambit sa ebanghelyo sa uban. Gipasabot mga igsoon nga nasayod na ta ani ata dinhing dapita ani ana ta haduol sa katapusan. Sa umabot nga katapusan sa kalibutan, unsa may atong buhaton? Isangyaw ang ebanghelyo. Ilabi na nga ito sa mga tao nga wala pa'y relasyon diha sa Dios. Di nagdala na ito sa ikaduhan na ito nga punto. Ikaduhan nga punto, nagingon. Ang Dios ang nagbanhaw kang Jesus. Sumakita na ito mga igsoon nga nagpanglihok din hi ang Dios nga amahan o ang Dios nga anak. Walay buluhaton nga nagiaiyahay ni sila mga igsoon. Makita nato nini ang buhat sa Trinidad or Trinity. Naay mangutana, walay Trinity sa Bible. No, gitudlo na din sa atong teacher diri sa ato ang kuan Harvesters. Nga og naay mangutana ninyo nga wala may Trinity sa Biblia. Simple ra kay ang tubag ana mga igsoon. Nabasa na ba nimo ang tibuok Biblia? Og nabasa na nimo ang tibuok Biblia, imong makita ang Trinity. Imagine. Kuana na kanang mora na rason mga igsoon nga dili gyud na tumatugkad ang misteryo sa Ginoo. Ang ebanghelyo dili gyud basta-basta alang nga daotang balita nga may tungod sa atong mga nabuhat. Mao na atong timan-an. Unsa may atong nabuhat? Mingon ta makasasala man ko Lord. Kay kinsabay di na to makasasala. Dili man ko angayan ni mo, Lord. Kay kinsa masay angayan na to. Nganong ako man, Lord, mingon sa Ginoo, why not? Nabay magbuot niya. No? Versikulo 22, nagingon mga igsoon, mga tao sa Israel, pamatiyan ninyo kining pulunga. Si Jesus nga Nazaret noon, tao nga gipamatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat o makahibulungang mga ilhanan nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya diha kaninyo sumala sa inyo gayud nga nahibaluan. So ato na atong nahibaluan kung kinsa gayud kini si Ginoong Jesus. Giila ni Pedro si Jesus pinaagi sa inyo tanon o mapaubsanon nga titulo. Wala siya magda sa iyang dinhi pa siya ministry sa kalibutan. Wala siya maglakaw, maghimo sa iyang ministeryo nga iyang gidala ang iyang titulo nga hari. Gitawag siya sa mga katawan nga Jesus nga taga Nazaret. Kay balo ba mo mga igsoon ang Nazaret mao ni pinakaubos nga lungsod sa unang panahon? Og dunay moingon taga Nazaret ka moingon gikan man siya sa Nazaret na pabaday ay matarong-tarong. Napalbade ay matarong diha ng lugar. So makita nimo ang ilahang impression, expression nila nga unsa gyud na ang lugar nga gigikanan ni Ginoong Jesus. Wala niya dada ang iyang pagkahari. Nagpakatao siya sa pinakaubos. No? Wala siya magpasigarbo nga siya anak sa Dios. Wala niya ipahibalo nga siya ang manluluwas. Dinhi gipahinumduman ni Pedro ang mga tao nga ang ebanghelyo wala magtukod ibabaw sa mga sugilanon o layo nga mga philosophy kundi diha sa usa ka tinuod nga makasaysayon kasaysayanon nga tao nga may unod og dugo kinsa naglakaw sa dalan nga abugon sa ilang kaugalingong yuta kinsa man ang mga igsoon si Ginoong Jesus. Klarong ipamatudan sa Dios si Jesus pinagi sa dagkong mga milagro gitinglahan mga buhat ug matimaan nga nagpamatuod nga walay pagduha-duha nga ang iyang pulong adunay hingpit ug labawng otoridad gikan sa Dios. Ang pulong gingon ni inyong nasairan usab. Atong nasairan. Gipasabot nga wala kita hatagi ug gigayon nga atong ilimod sa Ginoong Jesus. Kaya atong nasairan kung kinsa siya, atong nailhan kung kinsa siya, o kung sa iyang tumungog tuyo sa atong kinabuhi, o kinsa ang tag-iya sa atong kinabuhi. Dili sila makaingon nga wala sila masayod kay sila mismo ang mga saksi nga nakakita kang Hesus nga nag-ayo sa mga masakiton, nagpagawas sa mga demonyo o nagpagbanhaw sa mga patay diha mismo sa ilahang atubangan. Kita nagbasa ta sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo infallible. Dili gyud na siya matuis tungod kay kana mao ang kamatuoran. 23 kining maong Hesus nga gitugyan sumala sa gitakda. Gitakda sa plano og sa kaibuluan ng daan sa Dios. Inyong gilansang sa cross og gipatay pinaagi sa mga kamot sa mga taong wala magtamod sa balaod. So lagi pasabot ni Pedro dinhi. Gipahayag ni Pedro nga ang pagdakop og pagpatay kang Hesus dili gayud usa ka makalilisa nga sayop o wala damha nga kapakyasan sa politika. Ang cross hingpit nga giandam, giplano o gihanay sukad pa sa walay katapusan, gikan pa sa walay katapusan panahon pinaagi sa tino o klaro nga katuyuan o pasinang kahibalo sa Dios. Katuyuan sa Dios ang paglansang ni Ginoong Hesus. Bisan tuod ang cross mga igsoon hingpit nga giplano sa Dios. Uban sa iyang hingpit nga pagbuot, ang sala sa tao wala gayod maminusi. Direkta nga mitanaw si Pedro sa mga taong mingon, inyong gikuha o gipatay. Nga nagpamatuod nga ang hingpit nga pagbuot sa Dios o ang moral nga responsibilidad sa tao naglihok, nga naghiyo sa pag-ayo. Dinhi makita nato nga giakusahan ni Pedro ang mga relihiyosong Hudiyo sa paggamit sa mga kamot, sa mga tao nga supak sa balaod aron si Hesus patyon. Apan dinhi sa bersikulo 24 mga igsoon ato makita apan gibanhaw siya sa Dios, gipalingkawas gikan sa kasakit, sa kamatayon kay dili mangayon mahimo alang kaniya nga kapugngan kini. Mao ni nagdala sa atong series karon mga igsoon sa basahon sa buhat nga dili kapugngan. Magpadayon ang buluhaton sa Dios. 25 nagingon kay mahitungod kaniya si David nagingon. Ang Ginoo nakita nako kanunay sa atubangan ko kay siya ani asa akong tuo aron dili ako matarog. Dini usab gikutlo ni Pedro kining maong mga pulong mga igsoon sa Salmo 16 no. Dili na lang ta mo adto dito. Tanawa lang ninyo no. Sabi sa Salmo 16 kapitulo 16 nga nagpatinaw nga sa diyang si Haring David. Misulat sa unang persona, first person, niyang gisulat kini actual gyud nga nagsulti, mahitungod kang Ginoong Hesus. Dili mahitungod kaniya kun dili nagsulat si nini si David, pila na kalibo ka tuig, pila na ka gatosan ka tuig ang miagi nga nagsulat siya mahitungod kang Ginoong Hesus. Tungod kay si David mga igsoon nagsilbing anino sa usa ka modelo, apan ang iyang mga pulong nakakaplag lamang sa ilang katapusan. Literal gina ang katumanan sa iyang labing bantugan nga kaliwat ang Mesiyas mutumaw. Mao ni gisulat niya sa iyang kaliwat mutumaw ang Mesiyas. Ug hingpit kini nga nagpokus sa gihuptan ni Hesus uban sa iyang amahan sa tibuok niyang kinabuhi dinhi sa yuta. Kini mao ang hingpit nga debosyon nga nagtugot kaniya sa pagatubang sa mga kalilisa nga kamatayon o kasakit. Nga walay pagduha-duha. 26 mga igsoon nagingon. Busa nalipay ang akong kasingkasing ug nang maya ang akong dila ug usab ang akong lawas magpuyo diha sa paglaom. Dinhi naibawa ni Hesus ang tino o sakto gyud nga sangputanan sa plano sa Dios nga amahan. Ang iyang kasing-kasing na himong, mahimong aktibo nga maglipay o ang iyang dila mahimong muawit sa pagdaig, bisan siya samtang naglakaw padulong sa karsada agianan ngadto sa Kalbaryo. Unsay giingon? Nagpadayon siyang malipayon o aktibo ang iyang kasing-kasing nga mahimo gani siyang mag-awit ang iyang mga dila sa pagdaig o pagpasalamat, bisan siya naglakaw dito sa dalan paingon sa Kalbaryo diin siya gilansang ug ipatay. Ang pulong pahulay mga igsoon literal ni nagpasabot nga pagtukod og tulda murag temporary tent o nagpuyo sa temporaryo, no? Tungod kay wala giisip ni Jesus nga dito sa mabugnaw niyang alubnganan nga bato isip usa ka permanente nga balay o usa ka katapusan o mao kini ang kapildihan. Apan isip kini usa ka mubo malinawon nga dapit nga pahulayan diin ang iyang pisikal nga unod nagkahulat nga luwas sa nagsigamot nga kabuntagon sa pagabanhaw. Dinhi sa kasulatan mga igsoon na paglaom dili gayud usa ka pangandoy nga sugal. Ano bang moingon ta nga isugal na to ni atong kinabuhi ani? Dili na siya usa ka pangandoy nga sugal, kini usa ka hingpit nga garantiya o garantisado o kinihingpit nga kasiguruan ang gisaad ni Ginoong Hesus. Diya musulod siya sa kangitngit, sa kamatayon, nga dunay dili matarog nga paglaom. Ug iyang nahibawan nga hingpit nga nagtukma ang pagkamatinud-anon sa pagkisaad sa Amahan. Dili gid motugot ang lubnganan nga maoy mugunit ug maoy katapusan kadaugan. Dinis 27 mingon dili naman mahimo pasagdan ang akong kalag niadto sa Hades ug dili man nimo itugot nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot. So mao ni ang katuyuan sa Amahan nga dili gayud motugot nga maka sinati og pagkadunot ang lawas ni Ginoong Hesus. Pwede otso gipailan nimo kanako ang dalan sa kinabuhi. Himuon nimo ako nga puno sa kalipay pinaagi sa imong presensya. Mao ni ang tuaw ni David mga Hesus. Dinhi nga argumento si Pedro, simple kayo, simple kayo nga klaro nga si David ang nagsulat niini nga salmo apan atong makita og nahibaluan nga si David namatay. Busa ang pulong ni David mga Hesus nagpunting ngadto sa wala mamatay kundi Ginoong Hesus nga labaw pa sa iyang kaugalingon. Ningon res batinoy bi mga Hesus masaligo na ko nga mosulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay ug gilubong og iyang lubnganan aniya uban kanato hangtod nining adlaw. So dunay ebidensya mga Hesus nga si Haring David dili mao Mesiyas. Tungod kay gituhoan nila nga si Haring David mao ang Mesiyas, mao ang magluwas sa ilahang kalisdanan. Busa ingon usa ka propeta og nahibalo nga ang Dios nanumpa kaniya usa ka pakisaad nga usa sa iyang mga kaliwatan ipahimutang dinha sa iyang trono. Mao ni gingon dinhi kaliwatan ni David nga mao ni si Jesus Christ ang Mesiyas. Tungod kay un atong tanawon ang lineage mga igsuon aduna ni si connection diha sa ilahang kaliwatan ni David gikan sa sinugdanan, gikan ni Adan ug ni Eva ug gikan ngadto sa basahon gikan ni Hesus Kristo. Gikan ni David, hantod ni Jesus Christ, aduna nimo makita nimo dinha ilang lineage. Ningon si Pedro, mga igsoon, mag-isigot kita nga matinud-anon mahitungod sa atong katigulangan ni si David. Namatay ba si David? Yes. Gilubong ba siya? Yes. Gani, kun muadto kamo sa bagatang bakilid sa Sayon, makita ninyo alubnganan ang lawas ni David na dugta gayod. O ngayang bakabukog, anaapa sa maong lubnganan. So doon ay ebidensya nga dili siya o sa kamisiyas. Sa 32 mingon, kining Hesus gibanaw sa Dios. Ug niini kitang tanan o kaming tanan mga saksi mao ni gisulti sa mga propeta ug sa mga apostoles. Makita nato na ang pulong ni Hesus gibalik-balik, no? Midugang pagi si Pedro, kaming tanan nagsaksi ni ana. Tungod magigsuon kay ang Kristiyanismo nakagamot sa pagmatuod mahitungod sa usa ka panghitabo. Niato panahon na ang mga apostoles dili na sila mga tawo nga pailosopo. Dili na sila mga tao nga pilosopo nga nagpahibalo lamang o makapaikag o makapadani nga teorya nga sila mga saksi. Kundi inisulti sila sa kamaturan nga sila gayon saksi. Ang mga tao nga anda magantos alang sa kasing ilang kasing-kasing nga gituhoan apan gamay ra kayo ang mga tao nga anda magantos o magpadayon sa pagbarog sa ilahang sugilanon bisan pa o gila kini ipamugos. Atong makita nga nilahutay ang mga apostoles, no? Si Pedro namatud-an sa kamatuoran nga sila og ang tanan uban nga mga apostoles gawas kang Juan o John the Beloved namatay alang sa ilang pag-angko niini. So unsa may makuha nato aning pagtulon-an? Kini mahitungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga atong gatong sugilanon nga mao atong gitun-an. Kamatayon ni Hesus kabahin sa plano sa Dios. Mao na atog yung butang sa tungunauna. Apan ang katawhan nga bugos nga responsable sa ilang mga lihok, gipamatud-an sa Dios nga sayop ang hukom sa tao pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus gikan sa lubnganan. Nga nagpakita ang kamatayon dili makapugong kaniya. No? Dinhi gipakita sa Dios nga dili gayod tinuod ang ilang gipasangil kaniya. Mao ni gipamatud-an sa mga saksi sa daang tugon ug bisan pa sa atong bag-ong panahon, no? Katulong punto mga igsoon, gipaila sa Dios ang hari, nga hari si Jesus, no? Ang Pentecostes mao ebidensya nga si Jesus anaa gyud sa trono. Anaa siya ang dumala ug anaa siya nga naghari bisan pa sa atong panahon karon. Busay ingon nga gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug nagdawat nadawat niya gikan sa man ang saad nga Espiritu Santo siya mibubo nini ug kini inyong nakita ug nadungog. So sa basahon sa buhat mga igsoon sa dingmingon si Ginoong Hesus nga pagpaabot ayaw ko mo paglakaw, pagpaabot ko mo sa Jerusalem, ayaw ko mo paglakaw ug hulatan niyo kun inigbalik inigkonsad sa Espiritu Santo. Gingon nini sa bersikulo 33 nga ningon siya busa ingon ang agitubo siya ngadto sa tuo sa Dios sa iyang pagkayab ug nadawat niya agikan sa man ang saad nga Espiritu, ang saad sa man ang Espiritu Santo ug siya mismo ang mibubo nini ug kini inyong makita ug nadungog. Giingnan niya ang mga disipulo, ang mga apostolis, ubisan pa kita kay nakasaksi ug nakabasa ug nakakita nato ang mga pagtulun-an nga dili gayon matuis, usa usab kita sa mga saksi sa nahitabo sa maong panahon. Kay si David, wala musaka nga to sa langit, apan siya gayod ang mingon. Ang Ginoo, mingon sa akong Ginoo. Lingkod sa akong tuo. So, ningon siya, ang Ginoo, mingon sa akong Ginoo. So, kinsa man ang unang Ginoo? Ngayang gipasawot mga igsoon. I-rephrase na to, ningon niya nga, si Jesus, mingon sa akong Diyos. Iyang Ginoo. Mingon sa akong Ginoo. Ningon siya, lingkod sa akong tuo. Gubot pasabot, God the Father, nagingon ni Jesus Christ, lingkod sa kunti ilan, hangtod akong himuon ang kaway na tumbanan sa imong mga tiil. No? 26 busa pahibalo, ah, gayod ang tibuok banay sa Israel nga ang Diyos, naghimo kaniya nga Ginoo ug Mesiyas. Kining maong Jesus, nagibalik na sa nato ang pulong Jesus, kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus. Ang pag-ila ni Jesus mga igsoon nga Ginoo, gitawag na Kairos. O Kristo, Mesiyas, no? Nagpasabot nga siya ang hingpit nga galon sa universo. Ang bugtong manluwas sa Israel nga gisaad, gibili ni Pedro ang iyang mga naminaw sa usa ka kahimtang nga walay kapaingnan. Ngingnan sila nga inyo silang gipatay, inyo siyang gipatay. Tungod sa inyong kaugalingong pagbuot, ang hari nga ipadala sa Dios aron pagluwas kaninyo. Sa ilang pagkadungog niini, nasamara ng ilang mga kasing-kasing, naigo sila mga igsoon. Gitulisok sila sa ilang kagulingong tanlag tungod kay sila na ang ginungdan. Nga nung ang gipatay o ang kamatayon ni Ginoong Hesus. No? Unsa gitubag ni Pedro, iyang giingnan niya sa sinugdanan. Tungod sa ilang nadungog, nasamara ng ilang mga kasing-kasing tungod sa pulong ni Pedro. Apan wala biyain ni Pedro ang mga tao, sama nini nga kahimtang. Sa bersikul 38, ningon si Pedro, mitubag kanila, unsay buhaton, paghinulsol ka mo o magpamapabautismo ang mga matag-usa kanyo sa ngalan ni Jesu Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kining bunyag mga igsoon o baptismo, mauni pagpubliko nga pagpadayag, no? Mauni ang pagpadayag nato sa ngalan ni Jesu Kristo diha sa publiko o pagpakita sa pagdapig, pinaagi sa pagtuslob sa tubig. Dayag nilang gipahayag nga ilang pagkamaunungon ngadto sa tao nga bag-o pa lamang gipatay sa publiko sa ilang katilingban o gibiyaan nila ang ilang kanhing kahimtang sa katilingban aron dawaton si Kristo. Bag-o lang ta naghimo sa atong baptism mga igsoon. Dinhi atong makita nga pipila sa ato ang gibautismuhan. Nasayod sila Nganong nisulod sila dito sa tubig? Dili ka na makaluwas kanila mga igsoon. Kundi dili mauna ang nagdeklara. Ilang gilubong ang ilang daang kinabuhi. Ug sa ilang pagbangon, ilan ang gidala ang bagong kinabuhi diha ni Kristo. Tungod kay ang bautismo, mao ang pagdeklarar nga ikaw usana sa mga sumusunod ni Kristo. Dili ni prerequisite mga igsoon sa atong kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan mga igsoon, matod pa sa Epeso, pinaagi lamang sa grasya kini gasa sa Dios. Aron walay makapasigarbo. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanang atua sa layo ang matag usa nga gitawag sa Ginoo nga atong Dios. Ngadto kaniya gitawag kitang tanan walay gipili mga igsoon og sa bersikulo 40 nagingon nina og pinaagi sa daghang mga pulong siya nagpamatuod og midasig kanila nga nagingon luwasa ang inyong kaugalingon gikan ining hiwi nga kaliwatan. Grabe kayo ang pagsangyaw ni Pedro mga igsoon ngadto sa mga tawhan kay iyang nakita nga grabe na ang kinabuhi pagkinabuhi sa mga tao niadtong panahon na. May imagine na to. Wala pa gani mga social media sa una. Walay mga kalingawan, no? Walay sinihan. Walay mga kidlap-kidlap. Pero ningon si Pedro, midasig siya kanila nga nagingon, luwas sa inyong kaugalingon, gikan ining hiwi nga kaliwatan. Ginuagay ni Pedro ang relihiyoso ug sekular nga kultura sa ilang palibot, sama sa mga Pariseo, mga Saduceo, nga mao ang hiwi nga kaliwatan. Ang sugo nga luwasa inyong kagalingon nagdala og seryoso jud kayo nga kahulugan ug ato nang madungog karon ato na mga igsoon mao ni ang naghatag kahulugan sa pag-ikyas gikan sa usa ka og ma-imagine nato sa usa ka barko nga nalunod unsa may atong buhaton mauban ta pag-unlod ug mulayat ta ngadto sa dagat. Dili ka maluwas ni Kristo samtang nagkupot ka sa kalibutan nga gitakda nang alaglagon. Kun anaa pa ang imong kasing-kasing dinhi sa kalibutan nga angay pulpugon. Kun ikaw na kinabuhi nga naa diha na nadikit gayud ang imong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Hinumdumi mga igsoon nga kining atong kalibutan gitagana na sa kalayo, inigabot sa kalaglagan kini matunaw ni ang atong kalibutan tungod kay adunay ipuli nga mag-ong Jerusalem ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kining tanan mahanaw. Walay magpabilin. Maubot raon niya kita na nga topic mga igsoon nga makalilisang nga topic. Ang last nga bersikulo mga igsoon nagingon. Unya gibautismuhan katong midawat sa iyang pulong. O niyatong adlawa may 3,000 ka tawo nga nadugang kanila. Imagine na ng 3,000 di masudin ni sa ato ang sanctuary mga igsoon. Pero nindot kay ilang sanctuary. Why limit? Naramas gawas. No? Dili sila magkinahanglan og atop. Tungod kay na ang kalibutan, nagpandong nila ang mga panganod. O makita na to dinhi sa kadaghan, sa midawat, sa iyang pulong, niyatong adlawa, nga niabot og 3,000, ang tinuon nga pagtuo, dili maghulat o magduha-duha mga igsoon. Kadtong mituo, gibunyagan. Niyanang adlawa mismo. Unya, una-una alang, magbunyag silang 3,000. Hala, tagsa-tagsa, nagtuslo, di akano sa mumuman. Padili siguro na mao ang pamaagi mga igsoon. Pipila raman ni atong bunyagan, itong bautismuhan. So, mahimo rin na ito, nga tagsa-tagsaon. Apa na ining 3,000 mga igsoon, pakyaw ni. No? Gibautismuhan sila sa balaang espiritu. No? Ang usala sa usalang kadlaw, ang gamay nga pundok, ang mahuyang nga pundok, na 120 rin din sila kabuok mga igsoon. No? 120 ka mga tinunan, nakahimo, nagdala og 3,000 nga kalag. Kining dakong espirituhanon ani nagbarog isip katapusan nga sigurado gayod nga pagmatuod sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpamatuod nga kun ang ebanghelyo maisugo nato nga iwali sa matag usa ang Dios makahimo sa pagbag-o sa usa ka tawo ug sa matag kasing-kasing sa mga katawhan. So atong buhaton mga igsoon agi pagtapos. nakita nato nga gibayaw si Jesus ngadto sa kahitasaan. Ang dapit sa otoridad sa tibuok universo. O gibobo niya gikan dito ang Espiritu Santo aron pagmatuod sa iyang paghari. Adunay katuyuan. Wala lang niya digdit sugyabo, dunay katuyuan niya, dunay kini pagpasabot nga iyang gipaila iyang paghari. Ang tinuod nga pagwali magbilin sa mga maminaw nga nakasinati og paghukom sa konsensya og nagtinguha pag-ayo og mga tubag. Ang tubag sa Dios sa atong pagkaguba mga igsoon sa atong pagkamakasala mao ang hingpit nga kapasayloan og ang gasa sa iyang espiritu pinaagi. Dunay paagi ha. Pinaagi sa paghinulsol og sa publiko nga bautismo. So dinhi ato makita mga igsoon ang repentance and baptism. Mao ni makamugna sa bag-ong komunidad. Aron di ta mahalambigit nining madunot nga kalibutan. So unsa na to pag-apply sa atong kinabuhi? Ayaw isipan mga igsoon nga si Jesus manluluwas lamang alang kanato aron di ta maimpirno. No? Tungod kay gihimo siya sa Dios nga hari itugyan ang tanan nimo nga kinabuhi, aspito sa imong kinabuhi ngadto nga niya. Ang tanan kun unsa mang naa kanimo. Giapil pagadi dinhi ang tanan nimong kwarta. Mga igsoon, wala man kinahanglan ang ginuoan natong kwarta. Ang iyang gitan-aw kun unsa ka kamada sigon muhatag ug mutabang pinaagi sa imuhang panalapi. No? Ang imo ang relasyon ug imo mga pribadong pagunahona ngadto sa iyang hingpit nga pagmando, mao nay atong isurrender. Kun ibuti ang sa pulong sa Dios ang imong sala, ayaw pagpalayo ug pagpatig-patiga ug paggahi sa imong kasing-kasing, dawata ang maong pagbati aron ka mahibalo kun unsa kadako ang imong sala. Kayo sahay og sultihan ta sa atong sala, maglago ta. No? Tinuod ba na? Wa may nitando. Ginalang. Anyway, no, di ba? Naga nimo convictor na to, mingon nito. Na ba din eh? Wala hiyo. So ingon na ana atong kasing-kasing. Ingon ni ana kahuyang ang tao mga Isu. Ingon ni kita ka makasasala. Kinahanglan nga ugunsay at angay natong buhaton, atong buhaton ug dayon balik nga to sa Dios uban ang tinuod nga paghinulsol, biyae ang hiwi nga kultura paghimo og ligong lakang aron luwason ang imong kagulingon gikan sa mga hiwi nga prinsipyo sa mga diin dinhi sa moderno nga katilingban, moderno kining ato karon, no? Ipakita ang tinuod nga kahulugan sa imong bautismo pinaagi sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga lahi kaayo sa hakog o guba nga kultura sa imong palibot. Kisa may wapa na bautismo din he, isang kamot. Gusto ka, bunyagan, di ka karo. Schedule talang nato na. So, ingon ni ana, hinomdumi, no? So, ako nang giingon. Paghimo og ligon nga lakang, aron luwason ang imong kaugalingon, gikan sa mga hiwi nga prinsipyo sa modernong katilingban. Ipakita ang tinuod nga kahulugan sa imong bautismo katong nabunyagan pinaagi sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga lahi kaayo sa mga hakog o guba nga kultura sa imong palibot. Gilahi ka sa Dios. Inumdumi ang katuyuan sa Dios aron pagila. Katuyuan sa Dios sa paglansang ang Jesus. Mao kini makita nato nga mahinungdanon nga maghatag ka nato og pagkahayag nga ang tanan nga mga panghitabo nadungog sa tanan og nahimo kitang saksi niini ang sa katilingban. Ang Dios ang nabanhaw kang Hesus. Ebanghelyo dili gayud basta. Wala kini magsapayan kun unsa ka kadaotan ang mahinungdanon kun unsa imo pagila sa Dios diha na nimo masinati nga ikaw moduol kani og mahinulsol sa imong mga sala. Katuloy paila sa Dios nga hari si Hesus. Nining itabua sa Pentecostes mga igsoon, mao kini ebidensya nga si Jesus anaa na siyang trono, siya ang nagdumala ug siya ang hari sa atong kinabuhi. Amen. Magampo ta. Atoy dako tong mga ulo mga igsoon, magampo ta. Salamat Ginoo Lord sa imuhang pagpadayag. Mahitungod kang Ginoong Jesus Salamat Ginoo Lord nga ikaw Ginoo Lord God ang nagbanhaw kang Ginoong Hesus. Ug ikaw gihapon ang paila Ginoo nga si Hesus mao ang hari sa among kinabuhi. Nini kaponon Ginoo God sa among natun-an o sa among nadunggan Ginoo Lord tuguti amahan nga dili man tanan Ginoo apan tuguti nga dunay mabilin nga magpabilin sa among kasing-kasing o sa among nona. Nga among magamit Ginoo Lord God nga among ikinabuhi ma-apply Ginoo sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Ako nag-ampo, Lord, nga imong mga katawahan o sa Ginoo, makabaton Ginoo, Lord God, o pagtulunan, o pagpanabot Ginoo, God. Nga ikaw lamang ang Diyos, o ikaw, Ginoo, Lord God, ang nagbukbo sa imong balang Espiritu, diri ka na mo, aron kami makapadayon sa pagkinabuhi diha kanimo. Salamat, ining dakong kahigayunan, o oportunidad, o pribilihong imong gihatag ka na mo, nining kapunon Ginoo, God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Nga akong pag-ampo sa ngalan na Ginoo Jesus. Amen. Amen.